Areena.
Ei mun tarvi olla mikään kova mies tai alfa niin kuin muiden ihmisten silmissä, mutta jos mun vaimo tai tuleva vaimo ajattelee silleen, että vitsit, että siinä on mies. Se on mulle tarpeeksi, se on mulle riittävästi.
Kyllähän meillä läpi elämän nyt näiden omien Finsex-tutkimusteni mukaan noin 20% miehistä ei koko elämänsä aikana koe yhtään yhdyntää, että osalla se tilanne on näin.
Neitsyys. Se on vähän puhuttu asia elämässä, jonka jokainen meistä omistaa ainakin hetken aikaa. Jos minä kuuntelisin tiettyjä nuorten miesten mielipiteitä tai lukisin nettikeskusteluja, voisin olla sitä mieltä, että neitsyys on miehelle taakka. Sitä pitää hävetä ja poikien pitää päästä siitä nopeasti eroon. Neitsyys voi olla miehelle kova paikka, mutta saako siitä olla ylpeä? Tapasin nuoren miehen Emilin, joka on omasta tahdostaan neitsyt. Sen lisäksi tapasin tutkimusprofessori Osmo Kontulan, joka on tutkinut seksiä jo vuosikymmeniä. Tässä mun kanssa istuu miellyttävän iloisen näköinen nuori mies. Kerro, kuka sä oot?
Että vitsi, tuli oikein jotenkin sellainen lämmin fiilis, kun tituleerattiin tällaisessa iloinen ja hyvän näköinen. Että kiitti oikeasti. Mä oon Emil, 22V Helsingistä, opiskelen teologiaa.
Joo. Sä oot valinnut elää kuitenkin aika erityisellä tavalla muihin verrattuna. Sä olet neitsyt, etkä ole koskaan harrastanut seksiä.
Joo.
Minkä takia sä olet neitsyt?
Siihen liittyy paljon asioita. Siihen liittyy se, että minkälainen perhe mulla on ollut. Siis mä oon nähnyt tämän hyväksi. Siis ajatuksen siitä, että seksi kuuluu avioliittoon. Ja mä uskon, että sieltä niin kun sellainen positiivinen kokemus siitä on yksi asia, mikä on niin kun tosi paljon vaikuttanut siihen. Tämän lisäksi mä uskon Jeesukseen, mä uskon Raamattuun. Ja mä ihan oikeasti aidosti ajattelen, että Jumala puhuu mulle Raamatussa ja Jumala antaa siellä niin kuin tietyn tyyppiset rajat elämään ja ne rajat tulee ainoastaan rakkaudesta, Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Ja seksuaalisuuden osalla se näkyy siinä, että seksi on rajoitettu avioliittoon ja mä oon nähnyt, että tää on niin kuin hyvä, tää on turvallinen tapa elää. Ja sitä kautta mä uskon, että tämä ajatus on mulle niin kuin kehkeytynyt, että sen mä oon kokenut hyväksi.
Minkälaisin tavoin sua on opetettu tai ohjattu pitämään sun neitsyys?
Mä uskon, että oikeastaan se niin kuin suurin vaikutus on tehty siinä, että mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on elänyt tällä tavalla ja jotka on omalla elämällään näyttänyt ihan huomaamattaan, kuinka toimiva, kuinka hyvä se on. Mutta sitten totta kai mulla on tausta siis luterilaisen kirkon yhdessä herätysliikkeessä, jossa tähän kehotetaan. Siellä ei tähän niinku tietenkään painosteta ja näin, mutta siellä opetetaan, että mitä Raamattu tästä asiasta sanoo. Ja sitten opetetaan, että heidän mielestä tämä on hyvä. Ja tässä on takana niinku rakkaudellinen ajatus siitä, että seksi on loppupeleissä asia, jolla ihminen pystyy rikkomaan toista ihmistä ja itteensä ihan sikana.
Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula on tutkinut suomalaisten seksitottumuksia eniten koko maassa. Hän tietää erityisesti miesten neitsyyden häpeän leimasta ja myös neitsyyteen liittyvistä ihanteista. Seksuaalisuuden tutkija ja tutkimusprofessori Osmo Kontula, miten neitsyyden säilyttäneihin miehiin suhtaudutaan Suomessa?
No, yllättävän vähän tästä keskustellaan, että meillähän on ollut se tiedossa, että näissä jossakin uskonnollisissa liikkeissä on tietysti pidetty tavoitteena sitä, että avioidutaan yhdyntää kokematta tulevan puolison kanssa. Ja tämä tietysti on koskenut myöskin miehiä, mutta totta on, että tämä on tietynlainen seksuaalinen koskemattomuuden ihanne, jota on tietyissä piireissä ylläpidetty. Ja tietysti jos liikkuu nimenomaan niissä piireissä, niin sehän tietysti on hyvin hyväksyttyä ja arvostettua, mutta tietysti nykypäivänähän jo tuolla teini-ikäisten parissa se, että jos tulee ilmi, että, että minulla ei ole seksuaalikokemuksia, niin sehän on häpeällinen asia, jota piilotellaan.
No siis Faijan kanssa me juteltiin tästä joskus, kun mä olin ehkä varhaisnuori, mä en tarkalleen muista minkä ikäinen, mutta siinäkin tilanteessa mä muistan, että jotenkin niin kuin tosi rakkaudellisella tavalla Faija toi sen esille, että hän uskoo, että tämä on oikeasti niin kuin paras tapa elää. Tai niin kuin, että koska seksi on niin jotenkin, se on niin syvää, se mä uskon, että oikeastaan se on fyysisellä ja henkisellä tasolla syvintä, mitä ihminen voi itsestään toiselle ihmiselle antaa. Ja iskä lähestyy sitä niin kuin siitä näkökulmasta. Ja mä olin tosi nuori, mä en oikein vielä silloin niin kuin tajunnut näitä asioita, mutta siinä vaiheessa puhuttiin ensimmäisen kerran ja iskä jotenkin, mä en muista sanatarkkaan, mitä hän niin kuin totesi, mutta hän puhui siitä, että mitä Raamattu sanoi ja hän puhui siitä, että hän on kokenut hyväksen omassa elämässään ja sitten mä olin silleen, että ok Faija, all right.
Miten avoimesti sun tässä kristillisessä yhteisössä puhutaan neitsyydestä tai seksistä?
No toi riippuu taas tosi paljon sit niin kuin puhujasta, että toiset tietenkin vähän kiertelee enemmän, että mä ymmärrän tosi hyvin sen, että esimerkiksi vanhemmille ihmisille tästä voi olla niin kuin aika vaikea puhua, koska he on kuitenkin kasvanut kulttuurissa, missä nämä asiat nimenomaan on ollut tabuja, mistä ei puhuta, joten ne niin kuin saatetaan silleen aika pinnallisestikin kuitata, mutta sitten on toisia henkilöitä, jotka puhuu tosi avoimesti esimerkiksi niin kuin omasta elämästä liittyen tähän ja menee aika syvällekin siinä aiheessa.
Liittyykö tähän ajatukseen tai neitsyyslupaukseen jonkunlainen tilivelvollisuus, että kerroksä tästä jollekin muulle vai onko tämä vaan sun henkilökohtainen päätös?
No ei ole kyllä mitään tällaista tilivelvollisuushommaa, ellei itse ole sellaisen niin kuin jonkun kanssa tehnyt, eikä ole myös mitään seurantaa tai mitään tällaista, siis ei kaikki. Siis mä voin ymmärtää, miksi joku ajattelisi, että näin olisi, että olisi niin kuin joku seuranta. Ja se kuulostaa ehkä vähän lahkotyyppiseltä ajatukselta, mutta sitä ei, niin kuin, ei se niin kuin mene niin. Että, no meillä ei tosiaan ole mitään iltapäiväpiirejä, missä me niin kuin puhutaan tässä, kerännytään tämän aiheen ympärille ja niin kuin jutellaan, jupaillaan tästä silleen, niin kuin, että okei, että ootko edelleen neitsyt. Ja sitten jos joku ei ole, niin se karkotetaan ryhmästä. Et meillä ei ole niin kuin tällaista, että ei me hirveästi niin kuin tästä puhuta. Et lähimpien ystävien kanssa totta kai jaetaan näitä niin kuin ajatuksia ja joskus kipuilui näiden asioiden suhteen. Ja se on aina tietenkin sellaista niin kuin tosi tukevaa ja tosi sellaista niin kuin hyväksyvää. Ja silleen, että siinä saa sellaisissa tilanteissa, mä oon kokenut aina, että saa olla niin kuin tosi rauhassa. Se nyt tietenkin riippuu tosi paljon siitä, minkälaiset frendit on. Jos on ihan paskat frendit, niin sitten ne tietenkin saattaa olla vähän niin kuin tuomitsevia tämän asian suhteen. Mutta ei niin kuin mitään sellaista niin kuin yleistä systeemiä, että okei, että nyt niin kuin, että perustetaan pienryhmät ja niissä sitten keskustellaan tästä asiasta. Ei sellaista.
Tiettyjen luterilaisten liikkeiden lisäksi katoliset, Jehovan todistajat, juutalaiset ja muslimit puhuvat neitsyyden tärkeydestä. On siis turvallista todeta, että puhe neitsyyden pitämisestä ei ole vain lahkojen tai muutamien ryhmien asia. Eri uskontojen käsityksiin neitsyydestä tarvittaisiin useita ohjelmia. Ketkä ovat sitten vielä neitsyitä ja kuinka paljon heitä on? Tutkimusprofessori Osmo Kontula.
No meillähän on ollut se, aiemmin oli noin 20%, joka hankki sen ensimmäisen yhdyntäkokemuksensa yli 20-vuotiaana. Nyt se on tuolla noin 10% paikkeilla, mutta että se, ja kyllä 30-vuotiaistakin vielä aika monet on kokemattomia tämän yhdynnän suhteen. Tietysti seksistä on ehkä tuntuma oman käden kautta vaikkapa itsetyydytyksessä, mutta kyllähän meillä läpi elämän nyt näiden omien Finsex-tutkimusteni mukaan noin 20% miehistä ei koko elämänsä aikana koe yhtään yhdyntää, että osalla se tilanne on näin. Ja kyllähän se varmaan siinä päälle parikymppisenä on se kaikkein suurin ulkoapäin tuleva paine, että kun liikutaan kaveriporukoissa ja ehkä käydään vähän ulkona viihteellä niin sanotusti, niin jos siellä käy ilmi, että esimerkiksi 25-vuotias nuori mies, että hänellä ei ole kokemuksia, niin kyllä sitä varmaan mielellään piilotellaan ja peitellään. Sitten jos ollaan tuolla keski-iässä vielä niin sanotusti poikuustallilla, niin se on ehkä sellainen, että siihen ei niin paljon kiinnittää huomioita. Kun...
Meille neitsyyden pitäminen voi näyttää aika semmoiselta vanhanaikaiselta tavalta, jopa ehkä kivikautiselta. Miten sitten maailmassa, näkyykö tämmöisiä esimerkkejä paljonkin eri kulttuureissa?
No ne suurimmat kulttuurierot on, niin kuin ajatellaan Suomea muuhun maailmaan, niin tuolla kaukoidässä, Intiasta Kiinaan, Japanin siellä suunnalla, niin siellähän se seksikokemusten aloittaminen aika usein liittyy siihen avioitumiseen, varsinkin naisilla. Ja sen seurauksena siellä tuolla kaukoidässä niin seksikokemukset aloitetaan selvästi keskimäärin vanhempina kuin mitä meillä täällä Suomessa.
Minkä verran vanhempina?
No, joku vuosi sitten, kun katselin nyt näitä tutkimustietoja sieltä suunnalta, niin se oli keskimäärin jopa 5 vuotta vanhempana kuin Suomessa. Kun Suomessa ne alkaa keskimäärin 17-vuotiaana, se oli keskimäärin 22-vuotiaana. Se aika paljon tosiaan sitoutuu siihen avioitumisikään sitten.
Väestöliiton julkaiseman FinSex-tutkimuksen viimeiset tulokset ovat vuodelta 2015. Tutkimuksen mukaan alle 35-vuotiaista vain noin 1% harrastaa seksiä ensimmäistä kertaa avioliitossa. Eimi aikoo pysyä tuossa pienessä vähemmistössä arvojensa takia. Sä sanoit tuossa aikaisemminkin, että sä ymmärrät, minkä takia tämä voi olla vähän hullu ajatus semmoiselle, joka ei jaa sun arvomaailmaa. Sä oot jopa sanonut mulle, että jos sä et olisi uskossa, niin... Sä et välttämättä noudattaisi tällaista elämäntapaa.
Siis eikä välttämättä. Siis mä en todellakaan noudattaisi tällaista elämäntapaa. Tämähän on ihan niin crazy, kun katsoo ulkopuolella. Siis että mitä ihmettä. Et siis kaikki tuki heille, jotka elää tällä tavalla ja ei ole uskossa. Mutta mä näen, että ainoa syy, minkä takia mä elän tällä tavalla, on se, että mä uskon, että Raamattu opettaa niin. Mä uskon, että Jeesus opettaa niin.
Suomessa neitsyys menetetään yleensä noin 17-vuotiaana. Ei yläasteella, milloin siitä puhutaan tosi paljon, vaan vähän jälkeenpäin. Tässä vaiheessa, kun sä oot 22, kuitenkin suurin osa ihmisistä on harrastanut seksiä. Minkälaisia tunteita se herättää, kun tapaa sellaisia ihmisiä, jotka elää vähän vapaampaa seksuaalista elämää kuin sinä?
No niin kuin sanoin, niin tämä on ehkä aihe, mistä ei silleen puolituttujen kanssa silleen hirveästi keskustella, mutta totta kai niin kuin tiedostaa sen, että okei, että meillä on aika erilaiset tavat katsoa niin kuin tätä asiaa, ja kuka mä oon tuomitsemaan heitä. Mä ajattelen näin, joten mä elän niin, ja muut ihmiset tekee heidän omat päätöksensä, enkä mä oon niin kuin kukaan lähtee sanoa heille, että heidän täytyisi elää toisin. Ja ehkä niin kuin, tunnemaailma liittyen siihen, että miltä se tuntuu, että niin en mä koe, että mä oon niin kuin ainakaan menettänyt mitään, tai silleen ei se niin kuin jotenkin, niin. Jollain oudolla tavalla mä oon oikeastaan aika ylpeä siitä, että mä oon niinku 22 ja neitsyt ja niinku silleen, koska niinku mun mielestä se on niinku jotenkin ihan sairaan kaunis ja sairaan hieno ajatus, että okei, että mä odotan sitä, kenen kanssa mä menen naimisiin ja niinku me jaetaan se yhdessä, tiedätkö? Ja se on niinku vaan meidän välinen juttu. No mä en koe, että mun neitsyys ehkä itsessään vaikuttaa mun miehuuteen, mutta mä koen, että se vaikuttaa mun miehuuteen, että mä oon pystynyt säästämään itsestäni siis mun mielestä syvimmän asian, fyysisellä ja henkisellä tavalla syvimmän asian ainoastaan mun vaimolle. Se, että mä pystyn seisomaan hänen ainoana miehenä niin kuin hänen edessään ja hän tietää, että okei, tämä mitä mä annan hänelle, on ainoastaan hänelle, niin silleen mä en tiedä, mihin niin kun kukakin vertaa omaa miehuutta ja millä mittarilla se katsotaan, mutta mä ajattelen, että jos mun tuleva vaimo ajattelee, että mä oon hänen arvoisensa mies, niin se riittää mulle, ja jos toi ei ole tarpeeksi vakuuttamaan häntä siitä, niin mä en oikein tiedä ehkä sitten, että mikä on, mutta niin kun, joo. Ei mun tarvi olla mikään kova mies tai alfa niin kuin muiden ihmisten silmissä, mutta jos mun vaimo tai tuleva vaimo ajattelee silleen, että okei, että vitsi, että siinä on mies, niin sitten niin kuin se on mulle tarpeeksi, se on mulle riittävästi.
Kauniisti sanottu.
Oliko vakuuttavasti sanottu, jos saanko sunkin pään kääntymään tässä?
Se oli hyvin sanottu.
Okei. Joo, okei.
Tähän liittyy varmaan se tosi hyvin, että sä oot kihloissa, sulla on kihlattu.
Mm-hmm, kyllä.
Te olette seurustellut melkein 2 vuotta.
Kyllä.
Miten sitten läheisyys onnistuu kihlatun kanssa, kun seksi on niin kuin pois kuvioista?
Kyllähän se nyt vaatteet päällekin onnistuu. Tai silleen, niin kuin, että kyllä hekään voi olla niin kuin... Mutta siis, okei, okay, all jokes aside, niin silleen en mä koe, että niin kuin meillä ei olisi läheisyyttä. Oikeastaan mä koen, että meillä on aika paljon läheisyyttä. Mutta sitten ehkä... Läheisyys, mä tekisin tietyn tyyppisen erottelun sellaisen eroottiseen niin kuin seksuaalisuuteen, seksiin ja sitten sellaiseen läheisyyteen, koska läheisyys on itsessään erotiikan niin kuin rinnalla asia, jota me tarvitaan niin kuin ihan sellaista arkipäivän läheisyyttä, johon ei välttämättä liity vahvoja eroottisia tunteita, vaan johon liittyy ainoastaan niin kuin ajatus, että hei, minä välitän sinusta ja sen takia mä haluan olla sun lähellä, sen takia mä haluan halata sua tosi tiukasti ja en mä koe, että niin kuin tää on vaikuttanut meidän niin kuin läheisyyteen niin kuin tolla tavalla ajateltuna hirveästi, koska molemmille se on niin kuin jotenkin se mindset siinä, että niin kuin venotaan sinne avioliittoon.
Miten sun kumppani suhtautui siihen, että sä oot neitsyt?
No sille uskoisin, että aika hyvin. Tai niin kuin, että niin kuin meillä on samanlainen ajatus ja arvomaailma tämän asian suhteen, joten niin kuin, me, niin kuin siis molemmilla on se ajatus, että niin kuin ensimmäistä kertaa harrastetaan seksiä, kun ollaan avioliitossa. Joten uskoisin, että aika hyvin.
Oletitko sä, että sun kihlattu tyttöystävä olisi neitsyt?
No totta kai se oli aina niin kuin toivomus, niin kuin silleen, että okei, että tämä voisi olla molemmilta puolilta sellainen niin kuin erityinen juttu, ja mutta ei se olisi niin kuin myöskään vaikuttanut, tai mä koen, että ei se olisi vaikuttanut, jos niin kuin näin ei olisi ollut, niin kuin siihen faktaan, että okei, mä rakastan häntä ja mä oon niin kuin päättänyt viettää hänen kanssa mun loppuelämäni.
Miten yleistä tällainen päätös on odottaa seksiä avioliittoon Suomessa?
No tässä omissa tutkimuksissa, niin kun mä olen verrannut sitä, että minkä ikäisenä on nyt sitten menty avioliittoon ja missä jäisi ensimmäinen yhdyntä on koettu, niin kyllä siellä muutama prosentti on ollut ihmisistä, joka näyttäisi sen perusteella kokeneensa sen ensimmäisen yhdynnän avioliitossa. Nykyään se avioliiton merkitys tietysti on aika paljon muuttunut, koska kaikkihan periaatteessa aloittaa parisuhteen avoliitolla.
Onko teillä tutkijana joitakin asioita tällaisesta esimerkistä, että minkä takia tämä voisi olla positiivinen tai minkälaisia positiivisia vaikutuksia tällaisella päätöksellä voisi olla?
No, jos niin kuin on omaksunut sen ajattelutavan, että seksi ja avioliitto kuuluu yhteen, niin on se tietysti henkisesti tavallaan helpottavaa, kun ajattelee, että on noudattanut sitä, mitä on itse pitänyt arvokkaana. Ja kyllähän tietysti mitä nuorempana solmitaan seksisuhteita, niin kyllähän ne aluksi saattaa olla pettymyksiäkin tuovia, että ei oikein tiedetä, miten siinä pitäisi olla, eikä tunneta kumppania ja on liian suuret odotukset siihen ja niin edelleen, että oikeastaan se riippuu siitä, mitä on niin kuin odottanut ja mitä tietoa on hankkinut etukäteen siitä, että mikä se kokemus on. Ja kyllä tietysti, jos sitten aloittaa vasta avioliitossa ja on hyvin tutustunut toiseen ja on ollut ehkä sopivasti esileikkejä harrastanut kumppaninsa kanssa, ja kyllä se voi olla ihan hyvä kokemus tietenkin säilyttää se odotus sitten siihen vihkikaavan jälkeiseen aikaan.
Onko semmoisia positiivisia vaikutuksia parisuhteeseen tämmöisen päätöksen jälkeen?
Siinä mielessä tietysti tällainen niin kuin rauhallisempi eteneminen siinä asiassa ennen kuin sitten sitoutuu toiseen kovasti, niin se on ehkä nykypäivänä niin kuin semmoinen, mikä johtaa onnellisempaa elämää siinä parisuhteessa.
Mitä muita negatiivisia vaikutuksia tällaisella odottamisella ja seksittömyydellä parisuhteessa voi olla?
se tosiaan riippuu niin hirveän paljon siitä, että mitä siinä vaiheessa, kun nyt sitten ryhdytään harrastamaan seksiä sen kumppanin kanssa, niin mitä siitä asiasta niin kuin tiedetään, minkälainen niin kuin se seksuaalinen itsetunto itse kullakin on ja miten suhtautuu siihen, että toinen koskee minua ja haluaako antaa toiselle tyydytystä ja uskaltaako sanoa kumppanille, että mitä minä kaipaan ja mikä minusta tuntuu hyvältä, vai tuolta pitääkö sen ihan piilossa ja odottaa, että kumppanin pitäisi tietää se niin kuin luontaisesti ilman, että minä mitään kerron, mitä minä haluan ja niin edelleen. Ihmiset on niin erilaisia, että se suomalaisten parisuhteiden seksiongelmahan on paljon se, että me ei puhuta edelleenkään oikein riittävästi asioista ja me ei oikein tiedetä meidän kumppanista, eikä me oikein ilmaista itsestämme tarpeeksi. Niin mitä nuoremmat ihmiset on, mitä kokemattomampia he on, niin sitä enemmän näitä tällaisia ongelmia tietysti on olemassa.
Miesten neitsyydestä ei juurikaan ole ollut tutkimuksia Suomessa. Perehdyin tähän intiimiin aiheeseen, ja se on ollut samaan aikaan haastavaa ja innostavaa. Emil kertoo avoimesti siitä, mikä läheisyys on sallittua kihlatun kanssa ja miten suuret odotukset hänellä on hääyötä varten.
No kerro meille, jotka ei jaa kaikkia samoja arvomaailmoita, niin sit voiko se nähdä sun kihlattua kahdestaan, voiko se asua sen kanssa, voiko se nukkua samassa huoneessa?
Voin nähdä ja nähdäänkin, siis päivittäin melkein nähdään toisiamme, mutta me ei asuta yhdessä eikä me nukuta samassa sängyssä. Et noi on niinku ne ehkä, mitkä en näe, että noi on niinku semmoiset, että näin täytyy toimia, mutta mä näen, että jos meidän yhteinen mindset on kuitenkin niinku se, että okei, seksisäisten avioliitto, niin näen ehkä sellaisia asioita, mitkä palvelee aika hyvin sitä tarkoitusta, että me ei nukuta samassa sängyssä, että me ei asuta samassa kämpässä ennen kuin muutetaan, tai ennen kuin mennään naimisiin, niin sitten muutetaan yhteen.
Miten sä luulet sitten, että sä onnistut seksissä sitten, kun sen aika on? Sä ja kihlattu miette naimisiin, hääyö tulee. Mitä sä ajattelet?
No siis, tiedätkö, nyt sä puhut miehen kanssa, jolla on niin korkea itsevarmuus, että se tulee puhumaan Ylelle siitä, että kuinka se on harrastanut seksiä, niin 22 vuotta, mitä mä veikkaan, että hei, jos on niin kuin, siis mä ajattelen välillä vähän liikoja ehkä itsestäni, mutta kyllä mä näen, että musta tulee aika kova panomiesti. Okei, mennään toi uudestaan. No eikä tuon voisi jopa jättää. Mitä mä tarkoitan on se, että totta kai aluksi on ihan varmasti harjoittelu. Mun mielestä se on ihana asia, että se saa olla alussa sitä harjoittelua ja saa olla välillä sitä hakemista. Miten tämä nyt toimii? Mutta niinku, mä oon ihan varma siitä, että niinku, se tulee menee tosi hyvin. Mä tuun oppiin siinä paljon. Mun kiilat tulee oppiin siinä paljon. Ja lopulta me ollaan ihan mahtavia siinä.